Qalampirdan gapiramiz. So'nggi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent shahri Olmazor tumanida yashovchi 1978-yilda tug'ilgan fuqaro Jahongir Safarboyevich Otajonovning turli nomaqbul chiqishlari fuqarolarning o'rinli e'tirozlariga sabab bo'lmoqda deya xabar berdi Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi. Qayd etilishicha, joriy yilning 17-iyun kuni Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi xizmati inspektori tomonidan Mirzo Ulug'bek tumani Oltintepa ko'chasida harakatlanib kelayotgan Gentra rusumli transport vositasi to'xtatib tekshirilganda Olmazor tumani Tansiqboyev ko'chasi yashovchi fuqaro Alisher Safarboyevich Otajonov, ya'ni Jahongir Otajonovning ukasi, boshqaruv huquqini beruvchi hujjatlari bo'lmaganligi sababli avtoulov jarima maydoniga joylashtirilgan hamda ayni vaqtga qadar tegishli hujjatlar taqdim etilmayotganligi sababli vaqtincha saqlanmoqda. Hozirda fuqaro Jahongir Otajonov o'zining davlat organlari xizmatchilariga nisbatan huquqaro tomus video chiqishlari orqali yaqinlarining huquqbuzarliklarini yashirish, o'zining maishiy muammolariga omma e'tiborini tortishga urinishlari namoyon bo'lmoqda, deyiladi xabarda. Ichki ishlar bosh boshqarmasi xabariga ko'ra, mazkur fuqaroning harakatlarida tuhmat va haqorat qilish alomatlari mavjud bo'lganligi sababli holatga tegishli tartibda huquqiy baho beriladi va jamoatchilikka qo'shimcha ravishda axborot taqdim etiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.